Imisebenzi isahluko samachumi amabili lambili.
Bobaba labazalwane, zwanini ukuziphendulela kwami engikwenza phambi kwenu.
Wathi sebezwile ukuba ukhuluma labo ngolimi lwamaHebheru, bathula kakhulu wasesithi,
mina ngingumJuda owazalelwa eThasusi elaseKilikiya, kodwa ngakhulela kulumuzi ngasenyaweni zikaGamaliyeli, ngafundiswa ngokuqinileyo umlayo wabokhokho, ngitshisekela uNkulunkulu njengani lonke namhlanje. Ngazingela abantu baleyo ndlela kwaze kwaba sekufeni, ngibabopha ngibanikela entilongweni abesilisa labesifazane, njengokuba umpristi omkhulu lomphakathi wonke wabadala ungangifakazela. Ngazuza kubo incwadi eziya kubazalwane, ngaya eDamaseko ukuba laba bekhona lapho ngibalethe eJerusalema bebotshiwe ukuze batshaywe. Kwathi ngisahamba sengisondela eDamaseko phakathi kwemini, kwahle kwangizingelezela ukukhanya okukhulu okuvela ezulwini. Ngawela phansi ngezwa ilizwi lisithi kimi, Sawuli, Sawuli, ungizingelelani na? Ngaphendula ngathi, ungubani Nkosi na? Wathi kimi, nginguJesu waseNazaretha omzingelayo. Labo ababelami bakubona kukhanya, kodwa kabalizwanga ilizwi lalowo wakhuluma lami. Ngathi, ngenzeni Nkosi na? Inkosi yathi kimi, sukuma uye eDamaseko, uza kutshelwa khona konke okumiselwe ukuba ukwenze. Njengokuba ngangingasaboni ngenxa yenkazimulo yalokhu kukhanya, ngadonswa ngesandla yilabo ababelami ngafika eDamaseko. U-Ananiya othile, indoda ekholwayo ngokomlayo, eyayinconywa yibo bonke abaJuda abahlala khona, weza kimi, wema phansi kwami, wathi kimi, Sawuli mzalwane, buya ubone futhi. Mina ngasengibona ngaleso sikhathi ngamkhangela. Wasesithi, uNkulunkulu wabokhokho ukumisile ukuba uyazi intando yakhe lokuba ubone olungileyo, uzwe ilizwi eliphuma emlonyeni wakhe, ngoba uza kuba ngufakazi wakhe kubo bonke abantu walokhu okubonileyo lokuzwileyo. Pho usalindeleni na? Sukuma ubhaphathizwe, uhlanjululwe ezonweni zakho ngokukhuleka ebizweni lakhe. Wathi sengibuyele eJerusalema, ngikhuleka ethempeleni, ngafikelwa isiyezi, ngambona wathi kimi, phangisa uphume eJerusalema, ngoba kabazi kubamukela ubufakazi bakho ngami. Nasengisithi, Nkosi, bayazi bona ukuthi yimi engangibabopha ngibatshaya emasinagogini wonke labo abakholwa kuwe. Lamhla kuchithwa igazi likaStefani, ufakazi wakho, ngangimi khona mina, ngivuma, ngilondoloze ingubo zalabo abambulalayo. Wasesithi, hamba ngoba ngiza kukuthumela khatshana kwabezizwe.
Bamlalela kwaze kwafika kulelo lizwe, base bephakamisa ilizwi labo bathi,
Sesheni umuntu onje emhlabeni, ngoba kafanele ukuba asinde.
Wathi besamemeza, bezunguza ingubo zabo, bephosa uthuli emoyeni, induna enkulu yalaya ukuba angeniswe endlini yamabutho, yathi kahlolwe ngokutshaywa ukuze ibone ukuthi kungani bememeza kangaka ngayi. Wathi sebembophile ngemichilo, uPhawuli wathi enduneni yekhulu eyayimi khona,
kuvunyelwe yini ukutshaya umuntu ongumRoma engalahlwanga licala na?
Induna yekhulu isikuzwile lokhu, yaya enduneni enkulu yathi kuyo,
uza kwenza njani na? ngoba lo muntu ungumroma.
Ngakho induna enkulu yafika yathi kuye,
"Ngitshele, wena ungumroma na?"
Yena wathi,
"Yebo."
Induna enkulu yaphendula yathi,
"Mina ngalithenga lelo lungelo ngemali enkulu."
UPawuli wathi,
"Kodwa mina ngazalwa lalo."
Ngakho labo ababeza kumhlola basuka kuye masinyane. Lenduna enkulu layo yesaba isisazi ukuthi uPawuli ungumRoma lokuthi ibimbophile. Wathi kusasa ifuna ukwazi iqiniso lalokhu abaJuda abamangalela ngakho, yamkhulula yalaya ukuba abapristi abakhulu lomphakathi wonke ubuthane, yamletha uPawuli yamisa phambi kwabo.